Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 7. februar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Liberalna partija neće na jedinstvenu opozicionu listu. Danas osnivačka skupština Demokratskog centra Crne Gore. Rusija spremna da što prije sa Sjedinjenim Državama počne pregovore o antiraketnoj odbrani. Izraelski avioni bombardovali više ciljeva na jugu pojasa Gaze. Više desetina požara bijesni u Australiji. Ove subote razgovaramo sa Goranom Batričevićem, predsjednikom Demokratskog centra Nove Crnogorske partije, koja danas zvanično počinje rad.
Sa ovakvim DPS-om kakav je sada, nećemo praviti nikakve predizborne i postizborne koalicije. Nakon 20 godina neprekinuti i apsolutne vlasti, DPS je odgovoran za sve loše što se desilo Crnoj Gori i njenim građanama. Čak i ono što je bilo dobro, kao njihov određeni doprinos pri stvaranju crnogorske države, pokazalo se da je više izraz privatnih interesa pojedinaca nego velike ideje i želje za tim novim civilizacijskim iskorakom Crne Gore.
U pričama iz regiona najprije zašto je Srbija uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja u regionu u kojoj ne postoji politički konsenzus o priključenju Evropskoj uniji.
10 godina, koliko, 15, ucenjuju i ne može bolje i ne može bolje. Ne vidim razloga stvarno oko toga se truditi da bi se ušlo u Evropsku uniju.
Ja, gospođo, mislim da je Evropska unija samo jaram jedan na vratu ove države.
Pa ja bih glasao za ulazak u Evropsku uniju. To bi bilo dobro. Verujem da ćemo ući, ali kada? Kad bi htjeli da izlaze iz Evropske unije, mi ćemo tada možda ući u Evropsku uniju.
U Mostaru je obilježena godišnjica smrti čuvenog pjesnika Alekse Šantića. U sjećanje i cvijeće postavljeno je i pitanje kada će pjesnik imati mjesto koje mu pripada.
Njegov povratak u Mostar je i dalje neizvjestan, jer nezvanično još uvijek nije došlo vrijeme. Zato je čuvena mostarska gimnazija, koja je do rata nosila Šantićevo ime, danas samo gimnazija Mostar, dok je Šantićeva ulica postala ulica Mile Budaka.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Crna Gora očekuje da ekspertske emisije Evropske komisije potvrde da zemlja napreduje u ispunjavanju uslova iz dokumenta Mapa puta i Crna Gora bi trebalo da bude među prvim državama koje će se naći na bijeloj Schengen listi, istakla je za radio Antena M crnogorska ambasadorka u Briselu Slavica Milačić. Ekspertska misija Evropske komisije u ponedjeljak stiže u Podgoricu. Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković saopštio je predsjedniku SNP-a Srđanu Miliću da ne vjeruje da je jedinstvena izborna lista najbolje rješenje za opoziciju. U odgovoru koji je uputio Miliću na pitanja o jedinstvenom izbornom nastupu opozicije, Živković je naglasio kako bi glavni cilj opozicije trebalo da bude da istovremeno motiviše opoziciono biračko tijelo i da dobije podršku dijela dosadašnjih birača DPS-a, zašto model jedinstvene opozicione liste nije najbolje rješenje. A u 12 sati u hotelu Crna Gora u Podgorici počela je osnivačka skupština Demokratskog centra Crne Gore, stranke koju osnivaju bivši članovi Pokreta za promjene. Na skupštini će biti izabrani predsjednik, potpredsjednici, predsjedništvo i članovi glavnog odbora. Jedini kandidat za predsjednika je Goran Batričević, a kandidati za potpredsjednike su Slavko Hrvačević, Tatjana Krkeljić i Goran Đurović.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Rusija je spremna da što je prije moguće sa Sjedinjenim Državama počne pregovore o antiraketnoj odbrani, rekao je na bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu potpredsjednik ruske vlade Sergej Ivanov. Stvari su se promijenile i sada imamo jedinstvene mogućnosti, rekao je Ivanov i dodao kako je umjereni optimista kada je u pitanju sporazum o antibalističkim raketama. Pakistanske snage ubile su 52 islamska ekstremista na jugu zemlje u regionu Kiber, kroz koji prolazi ključna ruta za snabdjevanje međunarodnih snaga u Afganistanu. Izraelski avioni bombardovali su više ciljeva na jugu pojasa Gaze, ali u tim napadima, prema riječima zvaničnika Hamasa i lokalnih stanovnika, nema ranjenih. Palestinski izvori naveli su da su avioni otvorili vatru na nekoliko kvartova u gradu Rafa, pored egipatske granice. Izraelska armija saopštila je da su vazdušni udari odgovor na jučerašnje ispaljivanje dvije rakete iz Gaze na Izrael. Više desetina požara bijesne na jugoistoku Australije uslijed talasa vrućina kakav nije zabilježen u posljednjih stotinu godina. Sinoć je na teritoriji Sidneja izgorjelo nekoliko hektara nacionalnog parka, a mnoge kuće su ugrožene. Temperatura u Melbourneu danas se popela na 45 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Na početku posjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Suđenje za ubistvo albanskih izbjeglica u Kaluđerskom lazu na sjeveru Crne Gore za vrijeme NATO bombardovanja konačno je zakazano za kraj marta. Da li će se pred sudom pojaviti prvo optuženi Predrag Strugar, koji kao srpski državljanin živi u Beogradu, zavisi od odgovora suda na njegov zahtjev da mu dok traje proces pritvor bude ukinut. Velija Murić, pravni zastupnik oštećenih porodica, kaže:
bez obzira na njegov predlog i njegovo pogađanje sa sudom, smatram da bi trebao sud da ostane na nivou i dostojanstven. Ako neće da se javi, onda se on plaši suda. A ako se javi, onda će on učiniti da ne bježi i moguće je da sud donese odluku onako kako on očekuje.
Cijelu sedmicu obilježili su unutar opozicioni razgovori, čiji je organizator bila SNP. Na kanabetu kod lidera te partije Srđana Milića smjenjivali su se predsjednici svih stranaka, i onih velikih i oni koji ne prihvataju da su mali. Milić je na početku testirao njihovu spremnost da prihvate programske principe, a potom i koliko u procentima odmjeravaju svoju snagu. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić:
gospodinu Miliću sam saopštio da Nova srpska demokratija naravno prihvata sve one principe koji su za dobro građana Crne Gore, kao što i insistiramo na činjenici da nakon održavanja izbora u Crnoj Gori niko od opozicionih subjekata sadašnjih ne bi trebao da uđe u neki post izborni savez sa Demokratskom partijom socijalista, za koju vjerujemo da će tada ostati u manjini. Opozicioni političari su dužni da slijede želje i zahtjeve naših glasača.
A da li zbližavanje partija potpuno različite programske orijentacije za posljedicu može imati upravo gubljenje dijela svojih glasača, bilo uzdržavanjem od izbora, bilo prelaskom u suprotni tabor? Evo šta kaže prvi čovjek liberalne partije Miodrag Živković:
ljudima koji glasaju za liberalnu partiju sigurno se ne bi dopalo da ja nastupam na skupovima, na primjer, sa Emilom Labudovićem. A da lično priznam, ni meni se ne bi dopalo. Siguran sam da bi takva reakcija bila i dosadašnjih glasača te Srpske narodne stranke, da im se ne bi dopalo što su sa liberalima, koji su i građanski i nacionalno suprotstavljeni nečem za što se oni zalažu. Prema tome, ne možemo reći da uvijek cilj opravdava sredstvo.
Skandal sa basnoslovnim otpremninama koje su predsjednik i članovi upravnog odbora željeznice dijelili među sobom i ove sedmice privlačio je pažnju medija i ukupne javnosti. Pošto je vlada formirala komisiju koja se bavi tim slučajem, reagovala je Unija slobodnih sindikata, koja smatra da umjesto komisije slučaj treba da ispitaju policija i tužilaštvo. Aleksa Marojević:
postoji neko staro pravilo koje kaže ako nešto nećete da riješite, onda formirate komisije. Ja mislim da se te komisije formiraju da protok vremena učini svoje, inače naše pamćenje izgleda nije mnogo dugo, pa ćemo mi brzo da zaboravimo te otpremnine, a ljudi će, ti koje djeci će svakako odnijeti nešto što im ne pripada. I nije to prvi slučaj u Crnoj Gori, toga sigurno ima mnogo, ali mislim da je dobro što se o takvim slučajima razgovara, što se o njima priča.
Od prije nekoliko dana crnogorski građani više nemaju mogućnost da kontrolišu imovno stanje javnih funkcionera, već im je zbog odluke Komisije za utvrđivanje konflikta interesa da sa sajta obriše njihove jedinstvene matične brojeve, jedino preostalo da im vjeruju na riječ. Evo šta kaže Vuk Maraš iz Mansa:
u svakoj od zemalja Europske unije postoji jasan mehanizam kontrole javnih funkcionera, njihovog neosnovanog bogaćenja i kršenja zakona o sukobu interesa, odnosno etičkog kodeksa, kako je to u kojoj zemlji definisano. Alternativu za ovo u Crnoj Gori vrlo je teško vidjeti iz razloga što matični broj u našoj zemlji ne predstavlja ama baš nikakav podatak koji na bilo koji način može ugroziti javnog funkcionera, osim da mu se sazna datum rođenja.
23 imena sa spiska koje je objelodanio ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović neće morati da čekaju na rasplet crnogorsko-srpskih pregovora o dvojnom državljanstvu. Među njima su, gle paradoksa, i potpredsjednica Đukanovićeve vlade Gordana Đurović, direktor turističke organizacije Saša Radović, kao i književnik Andrej Nikolaidis, u čije ime se odavno veže prefiks crnogorski. O tome koliko mu znači dobijanje crnogorskog državljanstva, kaže.
Ne bih ga ni tražio da mi ne znači, a znači mi u smislu svakodnevnih životnih stvari. Znam sad, jel se može prema državi i državljanstvu imati neki emotivni aspekt, meni se ono, blago povraća od izjava ljubavi državi i ostaje. Ja sve što sam imao da kažem o državi, imao sam kad da napišem.
Crnogorski državljani postali su i Švajcarac Frederik Pursen, Egipćanka Rem Ahmed Kader iz Kaira, te član košarkaške reprezentacije Crne Gore Omar Šarif Kuk iz Njujorka, kao i Regina de Dominikis, dugogodišnja službenica Evropske agencije za rekonstrukciju, čija je majka Crnogorka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Naš gost ove subote je Goran Batričević, predsjednik Demokratskog centra Nove partije na crnogorskoj političkoj sceni, koja upravo danas ima osnivačku skupštinu. S obzirom na to da su nastali izdvajanjem iz pokreta za promjene, prvo pitanje odnosilo se na to koliko će lako ili teško da izgrade sopstveni identitet i privuku stare, ali i nove glasače.
Demokratski centar Crne Gore nije prost dio pokreta za promjene, mada je većina ljudi u njemu bivših članova pokreta za promjene. To je potpuno nova struktura i novi subjekat na političkoj sceni koji nastaje u veoma osjetljivom trenutku i veoma osjetljivim okolnostima neposrednih parlamentarnih izbora na početku godine u kojoj nas očekuje velika ekonomska kriza. Nastajemo u trenutku kada čitavo društvo mora dati odgovore na ključna pitanja naše budućnosti. Konačno, svi zajedno moramo odgovoriti da li je Crna Gora, pošto je ostvarila svoju nezavisnost i ustavno se konstituisala, sposobna da postane politička zajednica zasnovana na vladavini prava, da postane politička zajednica kao otvoreno društvo utemeljeno na ljudskim pravima i građanskim slobodama, da bude moderna, multietička i multikonfesionalna zajednica koja postiče humanost. Konačno, moramo svi zajedno odgovoriti da li je Crna Gora i na koji način održiv ekonomski sistem koji će svakom svom građaninu omogućiti miran i udoban život ispunjen radom u bezbednoj zemlji. I to smatramo jako značajnim i mislimo da je to potpuno novi subjekat koji će nastaviti ono što je u suštini postavljeno kao temelj grupe za promjene, nevladine organizacije koja je prije nekoliko godina bila jako popularna i koja je prilično neuspješno transformisana u stranku zvanu Pokret za promjene.
Prosječan birač je trenutno prilično u konfuziji, da ne kažem sluđen, potencijalnim predizbornim kombinacijama. Možete li nam vi preciznije u ovom trenutku reći na kakvim je trenutno pozicijama Demokratski centar? Da li ćete zapravo ući u razgovore o formiranju zajedničke opozicione liste ili je vjerovatnije da ćete se, kako je to prije neki dan najavio profesor Svetozar Jovićević, udružiti sa liberalnom, a možda i sa građanskom partijom?
Demokratski centar je opoziciona stranka koja se zalaže za punu iskrenu saradnju sa svim drugim opozicionim strankama, a posebno sa onima slične ili iste ideološke orijentacije. Saradnja mora biti temeljena na dva osnovna postulata koji će karakterisati politiku Demokratskog centra, a to je puna principijelnost i doslednost. Na kraju krajeva zbog toga smo i nastali. Što se tiče predizborne kombinatorike, još uvijek smo otvoreni za sve vrste razgovora. Ja sam razgovarao sa gospodinom Srđanom Ilićem iz SNP-a. U principu su njegovi principi koje je on izložio pred sve opozicione stranke prihvatljivi i za sve opozicione stranke, pa i za Demokratski centar. Pregovori naravno nisu jednostavni, oni su dugi i složeni. Ja se nadam da će opozicija izaći u dovoljno velikim kolonama koje će biti toliko velike da neće doći do rasipanja glasova. I to je jako značajno. Znači, mi smo mišljenja da je zaista potrebno da svaki opozicionar glasa opoziciono. I ne bismo htjeli da prostim zbirom svih opozicionih stranaka onemogućimo da primjer nekog iskrenog opozicionara iz Ultinja da ne glasa za tu listu ili nekog iskrenog opozicionara iz Pjevalja. Zato što su tu stranke koje on prirodno ne doživljava kao kao nešto zašto bi glasao.
Na osnovu vaše priče nekako mi više zvuči kao da je vjerovatnija varijanta dvije ili više opozicionih kolona, ali u svakom slučaju naredni dani daće nam odgovor na to pitanje.
Naredni dani koji su pred nama će dati odgovor na ta pitanja. Prvo, evo da sačekamo da vidimo hoće li se dogovoriti i stranke koje su inicijatori opozicionog jedinstva, a onda ćemo i mi reći naše mišljenje u vezi svega toga. Ja lično mislim da je značajno, jer je opoziciono mišljenje zaista većinsko u Crnoj Gori, da se saberu svi opozicioni glasovi, da se oni ne gube i da jednostavno konačno se ukine apsolutna vlast Demokratske partije Socijalista. Na koji će to način biti izvedeno, to ćemo vidjeti u danima koji su pred nama.
Lider Građanske partije Johnny Hodžić izjavio je da su spremni da koaliraju samo sa onim partijama koje eksplicitno priznaju crnogorsku državu, naciju i crkvu. Pretpostavljam da u tome vidite vezino tkivo, ali i mamac, da upotrebim taj termin, za one koji su zbog državnog digniteta glasali za vladajuću koaliciju, iako su nezadovoljni rezultatima njene vladavine. Koliko ima šanse da potencijalna koalicija procrnogorskih, a građanskih partija preuzme dio biračkog tijela na koje je dosad računala vlast?
Pa iskreno da vam kažem, mi u korpusu naših pitanja koje ćemo tretirati ne tretiramo naciju i crkvu, tako da insistiranje na ta dva prioriteta nije nešto što je nama imanentno i shodno tome to neće biti uslov za koaliciju sa Demokratskim centrom. Jednostavno, mi podržavamo crnogorsku državnost, što je potpuno normalno, i mislim da je značajno da sve političke stranke, bez obzira na svoju ideološku profilaciju i sve ostalo, poštuju državu u kojoj funkcionišu. Tako da je to nešto potpuno prirodno i to nije nijedan specijalan uslov. Ja mislim da je jako malo stranaka koje ne poštuju crnogorsku državnost. Što se tiče nacije i jezika i crkve, to nije nešto što mi stavljamo kao uslov. Potpuno nam je bliska saradnja i sa drugim strankama koji drugačije misle po tim pitanjima. Tako da ja to ne bih stavljao kao uslov za bilo kakvu saradnju. Građanska orijentacija i vizija budućnosti Crne Gore kao jednog modernog evropskog i prosperitetnog društva je nešto što je nama jako značajno. Znači, sve stranke koje su dovoljno evropske, koje su dovoljno demokratske, koje se zalažu za dobru regionalnu saradnju, koje se zalažu za slobodnog građanina u jednoj modernoj evropskoj Crnoj Gori su dobrodošle. Vidjet ćemo u narednim danima kako će ići pregovori sa Građanskom partijom i sa Liberalnom partijom i sa svim ostalim strankama koje su raspoložene da pregovaraju s nama o eventualnom koalicijalnoj saradnji i izlasku na izbore.
Dok je većina opozicije spremna da se pisanim putem obaveže da neće sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista poslije izbora, vaša stranka takvu vrstu saradnje ili čak koaliranja čini mi se ne isključuje. I time ste dali šlagvort onima iz opozicije koji tvrde da ste spremni da preuzmete ulogu novog satelita DPS-a, a koji je do sada bio SDP. Da li je tako nešto moguće poslije 29. marta?
Da vam kažem, ja sam prije sklon mišljenju da oni koji najviše insistiraju sad na potpisivanju, da su oni jedini suštinski sarađivali sa Demokratskom partijom socijalista, odnosno što još gore sa određenim ljudima iz Demokratske partije socijalista, i kada je Ustav u pitanju i kada su sve ostale stvari u pitanju. Tako da samo potpisivanje nije ništa sad specijalno značajno i mislim da to oni više rade zbog sebe nego zbog drugih opozicionih partija. A što se tiče stava Demokratskog centra prema vladajućem režimu, on je potpuno jasan i precizan. Sa ovakvim DPS-om kakav je sada, nećemo praviti nikakve predizborne i postizborne koalicije. Duboko svjesni, naravno, da u politici nema vječitih prijatelja i neprijatelja, ali kako sada stvari stoje, mi nećemo praviti nikakve koalicije s njima. Nakon 20 godina neprekinuti i apsolutne vlasti, DPS je odgovoran za sve loše što se desilo Crnoj Gori i njenim građanama. Čak i ono što je bilo dobro, kao njihov određeni doprinos pri stvaranju crnogorske države, pokazalo se da je više izraz privatnih interesa pojedinaca nego velike ideje i želje za tim novim civilizacijskim iskorakom Crne Gore. Demokratski centar je uvjeren da ovakav DPS kakav je sada nema ni snage ni političke volje da se spremno i odlučno uhvati u koštac sa dva ključna problema današnjeg crnogorskog društva, a to su sistemska korupcija i duboka ekonomska kriza. Zbog svega toga Demokratski centar će učiniti sve da se na demokratski način ukine apsolutna vlast DPS-a.
Bio to Goran Batričević, predsjednik Demokratskog centra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I do kraja emisije uobičajeno subotom priče iz regiona. Dolazak evropske delegacije koja provjerava koliko je Srbija spremna za ulazak na bijelu šengensku listu bio je još jedan povod za pitanje zašto je Srbija uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja u regionu u kojoj ne postoji politički konsenzus u vezi sa priključenjem Evropskoj uniji. Istraživanje je pokazalo kako podrška ulasku u Uniju opada i kod građana, iako je još uvijek visoka. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Ono što se dešava u srpskom parlamentu možda najbolje pokazuje političko raspoloženje u odnosu na Brisel. Umjesto da ubrzano donosi zakone kojima se prilagođava standardima Evrope, u parlamentu se danima, nedeljama, mesecima navlače između tome i voje, nadgornjavaju se ko će upotrebiti teže reči, ko biti duhovitiji, ko izmamiti više aplauza i narugati se uz sočne psovke ako treba protivničkoj strani. Kada je parlament nedavno odbio da radi jer nema TV prenosa, Jeljko Kacin, evropski zvaničnik zadužen za Balkan, prosledio je poruku Beogradu da je potpuno neshvatljivo takvo ponašanje u trenutku kad Srbija toliko kasni sa donošenjem proevropskih propisa. Dakle, zašto je tako teško da se političari slože da je prioritet Srbije da bude tamo gde svoje interese prepoznaju i svi susedi i mnogo razvijenije i nešto siromašnije zemlje? Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke, partije koja preferira okretanje Rusiji, navodi dva razloga koja su za Šešeljeve radikale ključna prepreka između Beograda i Brisela.
Taj ulazak i saradnja je uvek uslovljavan sa nečim što treba Srbija da uradi, a pogotovo onaj deo koji zahteva odricanje dela teritorije od strane Srbije, što je prosto neprihvatljivo kada je u pitanju Kosova i Metohija. Nikakva pomoć, ništa konkretno ljudi nisu vidjeli u proteklih 8 godina, što bi moglo da bude realno opipljivo ili na neki način predočeno kao mogućnost nekog poboljšanja uslova ili poboljšanja saradnje sa Evropskom unijom.
Slobodan Samardžić iz Koštuničinog DSS-a, čija je vlada pala zbog tvrdokornog stava prema Briselu, vlada koja je bila spremna da se odrekne evropskog puta Srbije, kaže da je problem što Evropska unija priznaje nezavisno Kosovo.
U Srbiji je stvoren razdor između stranaka koje ne pristaju na tu ulogu Unije i stranaka koje pristaju na tu ulogu Unije. Dakle, vladajuća većina prosto ne želi da vidi ovo o čemu ja govorim, nego eto prosto misli da u krajnjoj liniji bi Srbija mogla da ostvari integraciju sa Evropskom unijom i da zadrži Kosovo. To je praktično nemoguće u ovom režimu odnosa Unije prema pitanju Kosova.
Žarko Korać, narodni poslanik sa liste Čedomira Jovanovića, kaže da je ta klackalica između istoka i zapada istorijski ukorenjena i da prevazilazi sve aktuelne razloge. U Srbiji su uvek bile jake sa jedne strane evropske, sa druge protiv evropske snage, koje se oslanjaju na Rusiju i čije su pozicije čvrste u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nasljeđu poznatog antievropejca Nikolaja Velimirovića. Tako je i danas. Ipak, kaže Korać, suština problema je u ponašanju sadašnje vlasti.
Mi imamo i predsjednika i trenutno politiku najveće stranke i najuticajnije u političkom životu, koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije. To je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske snage.
Zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog, dobrog poznavaoca prilika u regionu, ne čudi evroskepticizam dela građana Srbije i nedostatak političkog konsenzusa.
Prosto zato što je Srbija bila nekoliko godina pod pritiskom sankcija koje su dolazile upravo iz tog dijela svijeta, dakle iz Evropske unije, naravno ne samo iz nje, ali i iz nje. I drugo što je bila, to se ne smije zaboraviti, bombardirana avionima koji su bili sa zastavom, odnosno znakovima država te iste Unije, i to nije nešto što bi političari ove ili one orijentacije propustili iskoristiti za svoje ciljeve, pri čemu ne treba zaboraviti da dio propagande za Evropsku uniju je naprosto plitko uman, on se ponaša kao da je Evropska unija neka vrst nove Moskve ili Carigrada ili Rima, koje treba bespogovorno i bez ikakve kritike stalno slušati.
Da li građani prepoznaju svoje interese u priključenju Evropskoj uniji i kako komentarišu stavove svojih političkih predstavnika? Pitali smo ovoga puta Užičane.
Ja ne znam, i mlado i staro je za to.
Sigurno zato.
Ne znam, da ti kažem, ne znam, ja sam obišao priliku sveta, ali nismo ni zaslužili za to.
Znači, još nismo zreli
za to? Nismo, sve kod nas je propalo, društvo našto propalo. Sve korumpirano i gotovo.
Pa ja bih glasao za ulazak u Evropsku uniju, to bi bilo dobro, ali kakvi smo mi Srbi ovakvi kakvi jesmo, ja ne znam kada će se to dogoditi. Verujem da ćemo ući, ali kada? Kad bidu uštjeli da izlaze iz Evropsku unije, mi ćemo tada možda ući u Evropsku uniju.
10 godina, koliko, 15, ucenjuju i ne može bolje i ne može bolje, ne vidim razloga stvarno oko toga se truditi da bi se ušlo u Evropsku uniju.
Ja, gospođo, mislim da je Evropska unija samo jaram jedan na vratu ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda odlazimo u Mostar povodom godišnjice smrti Alekse Šantića. Na njegov spomenik je u ponedjeljak položeno cvijeće i odata počast tom čuvenom mostarskom pjesniku. Ali postavljeno i pitanje, kada će se Šantić vratiti na obale Neretve, odnosno kada će imati mjesto u kulturi i životu Mostara koje je zaslužio, zabilježila Tina Jelin.
Sinoć, kad se vrati isto plamama.
Aleksa Šantić bio je mnogo više od pjesnika koje je napisao Eminu, po kojem ga mlađe generacije danas uglavnom prepoznaju. Bio je humanista koji upozoravao da se rodna gruda ne napušta. Iznad svega Mostarac koji je volio svoj grad i kojeg je grad volio svim srcem. Za takve vrijednosti u Mostaru čini se danas nema mjesta. Zato je čuvena Mostarska gimnazija koja je do rata nosila Šantićevo ime i danas samo gimnazija Mostar, dok je Šantićeva ulica postala i ostala ulica Mile Budaka. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Postavlja se meni pitanje, a vi znate da sve te stvari na nadležnosti gradskog vijeća, kad se dobije jedna potrebna većina u gradskom vijeću, da se to može urediti, onda će to i biti tako.
I ove godine Srpsko kulturno društvo Prosvjeta na godišnicu Šantićeve smrti organiziralo je prigodan program. Čitala se poezija, položene su vijenci. Da Šantić već godinama čeka na povratak udžbenike i godišnje đačke priredbe, niko nije spomenuo. Po prvi put vijence položila i delegacija grada Mostara, što su prosvjeti ocijenili korakom naprijed u povratku Šantića, ili kako je kazao predsjednik Milan Jovičić.
To nas neobično raduje, drago nam, jer to je znak prije svega pažnje i poštovanja, ne samo prema velikim ovim pjesnicima, nego znak poštovanje i pažnje i prema gradu i šire.
Vijenac na Šantićev grob položila i potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Spomenka Mičić. Naglasiši da se radi o čovjeku koji je svojim radom i djelovanjem razbijao granice među ljudima, Mičićeva je dodala.
Evo i ovo je možda svoja vrsna prilika da sebi sami postavljamo pitanje dokle ćemo zapravo dijeliti razlikosti ili ćemo zapravo na bazi tih nekih vrijednosti pojedinačnih šarolikosti naše ljepote pogledamo u budućnosti, vidimo da nam nema druge nego živjeti zajedno. I poruka neka koja sigurno zvanja u vremenu i Šantićeva i Čorovićeva i govori o tome da ne možemo drugačije nego zajedno. I sve što se duže dijelimo, sve što duže nekako ne umijemo prepoznati ljepotu našeg zajedničkog življenja, sve će nam biti teže.
Šantićeva poezija u Mostaru se rijetko izvodi, u školama rijetko izučava. Iako su mostarski čelnici odali počast Šantiću, njegov povratak u Mostar je i dalje neizvjestan, jer nezvanično još uvijek nije došlo vrijeme. Zbog čega je sporan Šantić, Ivan Rozić, kojeg smo zatekli u Šantićevom parku, nije znao odgovoriti.
Da li uopće mlađe generacije znaju ko je bio Šantić? Evo, ja osobno poznam sve te stihove i baš me diraju, evo, iskreno, učeći u školi sam, kao da sam jučer.
Prije 85 godina, na današnji datum, kada je pjesnik umro, na njegovoj sahrani bili su predstavnici sva tri nacionalna društva sa kompletnim članstvom. Orkestri su svirali njegove pjesme koje su se prenosile mostarskim mahalama i sokacima. Iako je obnovljen rad i napretka i preporoda, obilježavanju godišnjice Šantićeve smrti bili su prisutni samo predstavnici prosvjete, koji su događaj i organizirali. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu u prethodnih 30 minuta. Sa vama će od ponedjeljka ispred mikrofona biti koleginica Jasna Vukićević. Poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji i do slušanja.